Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja sam vodio kola, svaku igranju sam bio mlad. Svake igranje vodio sa kola, to mi je bilo obavezno. Jer sam volao to.
A posle kad su počeli...
Bio zadovoljan život, puno mi srce bilo i zato sam igrao.
Puno, posle je počelo ovako. Ti platiš da povedeš kolo. Ono, u sali, u domu, u Vrnčanima 10 kola oni su poveli. Posle nema više ni igranki, ni kola, kad ne znaju za red, ni ti za kakvi običaj. Na se ko plati, taj vodi kolo, a ti igra i on kolo
pola. 84 džaka je bilo što sam više učalo, u mojoj školi. 22 u mom razredu, a sad je zatvorena se škola, pa ti vidi došli.
E, gotovo, kaže, nema.
Ja. E, sad vidi gdje smo došli.
Došli smo na početak školske godine, ovo je divna, divna priča, optimiste čovjek ne može da se nauči, mislim može da se trudi, ali ovi ljudi koji žive 60 godina u braku su neko od koga možemo da učimo, pa i u ovim vremenima kad nam mnogo toga nije jasno. Ljubinka i Petar Lazović i njihovu porodičnu priču ćemo čuti na kraju ove emisije i ja jedva čekam da vam pravo kažem. A evo o čemu ćemo danas govoriti.
A šta misliš, zašto se ide u školu?
Da bi sve znalo.
Pa vam neko priča o tome šta će biti u školi?
Pa, ne.
Ni to? A da ti kažeš ja neću da idem u školu, šta bi se desilo?
To tek ne znam.
A tebe uopšte zanima da ideš u školu?
Pa da.
Misliš da je u školi bolje nego kod kuće da se igraš?
Da.
Imaš brata, imaš tu, Maja ti je rođaka, ne moraš da ideš u školu.
Ali u školu mogu da upoznam drugare.
E, to je. To je tema, škola je počela, ali drugačija, potpuno drugačija nego do sada. Neki strah koji smo imali od polaska u školu je zamenio strah od toga hoćemo li ostati zdravi, hoćemo li moći da se zagrlimo, hoćemo li morati da držimo socijalnu distancu, hoće li učiteljica moći da nas pomiluje po glavi kada nešto dobro radimo, hiljadu pitanja hoćemo li i šta će biti, i sve ću vam to prepustiti, doktorka. Doktorka Olivera Ostojić je dečji pulmolog, rukovodilac dečije pulmologije u bolnici dr. Dragiša Mišović. Sam dobro rekla, jesu?
Jes, bolnica za dečje plućne bolesti, KBC dr. Dragiša Mišović, tako je.
Mnogo smo vas slušali, vola bi da vas mnogo ne slušamo u vezi sa koronom, da ne bude nam pričati o nekim drugim lepim stvarima, o zdravlju, ali čim je lekar u emisiji, očekujemo da nam kažete, vi ste došli zato što srećom nema puno posla kad su deca u pitanju.
Tako je, uhvatili smo trenutak da nema puno posla.
Nemate, niste mogli da dolazite jer je bilo dece koje su bila bolesna. Je li ovo zatišje, kako vi ovo doživljavate, ove prve dane u školi? Pa,
vidjet ćemo, to stvarno ne može niko da kaže. Kako malo znamo o ovom virusu, mislim znamo naravno mnogo više nego početkom marta kada je krenula korona epidemija, šta će se dešavati, vidjet ćemo. Ono što ja znam sigurno, posle ovih 6 mjeseci gdje smo lečili tu bolesnu decu, svi su korona pozitivnu decu, znam da deca nemaju tešku kliničku sliku i kada se razbole. I to je ono što je valjda optimistično i za budućnost, nadamo se da će tako da ostane. Naravno, bilo je tu i dece koja su zahtevala ozbiljnije terapije, ali veliki procenat dece je zaista prošao vrlo lako kroz COVID infekciju.
Kad se oni i na koji način se najčešće deca zaražavaju?
Pa tu imamo razliku u prvom i drugom talasu. U prvom talasu prvo smo imali preporuke kriznog štaba i tako dalje da primamo decu i sa blagim simptomima ili čak i asimptomatski koji su COVID pozitivni, jer nismo znali gde će i kako će da se razvija njihova klinička slika, i to su bila manja deca. Kad kažem manja deca, to su ona predškolskog i ranoškolskog uzrasta, koja su se zaražavala u svojoj porodici od roditelja. Sad ovaj drugi talas nam je doneo nešto težu kliničku sliku, ali kod dece koja su starija deca od 15. godine pa nadalje, 14. 15. pa nadalje, oni su imali nešto ozbiljniju kliničku sliku i oni su se zaražavali u onoj relaksaciji kada su krenuli da se druže, da izlaze, da odlaze u kafiće, eventualno i neke noćne živote, i onda su se tu zaražavali, znači u spolja, ne u porodici, nego pri izlascima.
To je nešto što nam svima nedostaje i što njima pre svega nedostaje, i s tim u vezi ponovo ćemo slušati onu sjajnu priču Tona Telehema "Nedostajati", koju nam govori glumica Hana Selimović. U delovima ćemo je čuti da shvatimo zašto nedostaju mladi jedni drugima, deca jedna drugoj, pa i učiteljica vrlo često.
Jednog jutra, vrlo rano, mrav pokuca na Veveričina vrata. "Baš lepo", reče Veverica. "Ali nisam zato došao", reče mrav. "Dobro, valjda ipak hoćeš malo marmelade." "Pa, dobro, ali samo malo." Ustaju punih marmelade, mrav ispriča zašto je došao. "Jedno vreme ne smemo da se viđamo", reče on. "Zašto?" upita Veverica iznenađeno. Njoj je uvek baš prijatno kad mrav tek tako navrati. Veverica je gledala mrava široko otvorenih očiju, a usta su i bila puna žirove kaše. "Pa da bismo videli da li ćemo jedno drugom nedostajati", reče mrav. "Nedostajati? Nedostajati. Valjda znaš šta je to?" "Ne", reče Veverica.
I da dodamo još jednu nedostajuću stvar u celoj ovoj priči, čovjek ne bi mogao da veruje, ali deci škola nedostaje. To isto i deci koja sede po ceo dan na računarima i na ekranima, i u ovoj i u mnogim drugim emisijama govorimo o tome kako su ekrani štetni, kako ih treba ostaviti i napraviti pauzu, i to nismo uspjeli. A evo sad kad to mogu da rade, oni su izabrali da idu u školu i škola je počela i oni su uglavnom raspoloženi i veseli. Šta je ono što vas kao lekara najviše brine? Da li vas išto brine u vezi sa početkom i vraćanjem dece u kolektiv?
Pa ja se iskreno nadam da nas neće brinuti puno stvari ako se pridržavamo ovih preporuka koje smo dobili. Ako deca velikim delom nastave da, odnosno kako su krenuli da nose maske, da održavaju tu neku fizičku udaljenost. Ja ne volim taj termin socijalna distanca, zato što je to
drugo značenje,
apsolutno. Dovoljno je fizička distanca, pranje ruku, dezinfekcije i tako dalje, ono sve što je preporučeno, što i učiteljice i vaspitačice jako dobro znaju, a i roditelji su čuli kako treba da se ponašaju. Ja mislim da nas njihovo zdravstveno stanje ne treba plašiti i da je jako dobro da krenu u školu zbog tog druženja, jer ipak koliko god da su oni pored ekrana, pored svojih kompjutera, svojih telefona i tako dalje, to je spoljni uticaj, ali ipak postoji nešto unutra, to su one emocije, to je onaj emotivni socijalni život koji isto tako treba gajiti i razvijati, i mislim da je dobro da krenu u školu.
Kad ćeš sprečiti da se zagrle? Ide instinktivno će poletiti jedno drugom u zagrlje?
Pa hoće, ali mi smo u početku instinktivno se pozdravljali sa svojim dragim ljudima, zagrljajima, poljupcima i tako dalje, a sad videli ste i sami dobar dan i to je dovoljno. Da, tako da će i deca naučiti da ne budu u nekom bliskom fizičkom kontaktu.
Ja sam videla danas na igralištu jedne škole pored koje prolazim na posao neku decu, dobro, to je otvoren prostor. Jedan dečak je imao masku, dvojica su naravno igrali su fudbal. Devojčica je negdje između nose i ustiju imala masku, a dvojica su potpuno bez maske igrala fudbal. Tu je svako u pravu, jel, napolju su?
Naravno.
Kako će igrati imati fizičku u sali? Neće imati fizičku?
Pa ja koliko sam obaveštena, u sali trenutno nije još fizičko organizovano, niti se priča o tome. Ti časovi fizičkog vaspitanja dok bude moglo da se dešava napolju, bit će napolju, a onda unutra verovatno će imati neke... kako se to kaže, teoretske nastave u fizičkom vaspitanju. Da, da.
Tek će onda,
da,
tek će
da.
Ovako mnogi od njih ne vole. Kolikog uzrasta je najmlađi pacijent? Za kom uzrastu u stvari dolazi kod vas u vašu bolnicu deca? Mm-hmm. Na neonatologiji su tek rođene bebe sa mamama. U kom uzrastu dolazi?
U našoj bolnici je bilo i odvojeno odeljenje neonatologije. Znači, kod nas su upućivana deca COVID pozitivna. Sad, ko dolaze bebe? Mi lečimo i primamo svu decu od prvog dana života pa do 18. godine rođenja. Do 18. godine života imali smo mi naravno negde oko 15-ak novorođenih beba. Ako govorimo o novorođenim bebama, to su bebe do 28 dana. To su bila deca COVID pozitivnih majke kod kojih kad su testirani i oni su bili pozitivni, ali sreće je ono što je... Pa to je bilo pravilo u prvom talasu. Ali sreća, nijedna od tih beba nije imala izraženu kliničku sliku COVID pneumonije, COVID infekcije uopšte. Imali smo jednu bebicu na samom početku od 15 dana koja je imala upalu pluća i bila COVID pozitivna, isto jako dobro odreagovala na standardnu terapiju, nije bilo nikakvih pogoršanja, komplikacija itd. I do 18 godina nam dolaze deca, znači primali smo svih uzrasta.
Uzrast je najozbiljnije? Koja je bio najozbiljnije bolesti na dece koje u kom
uzrastu? Najozbiljniji pacijenti su bili starija deca. To što smo imali ozbiljnih pacijenata. Moram da kažem da od 300 dece koje smo primili, možda je 5-6% zahtevalo ozbiljniju terapiju i prevod u tercijalne zdravstvene ustanove radi preteće mehaničke ventilacije i tako dalje. Znači mali broj dece je bio u ozbiljnom stanju gde se pojavljivala i ona takozvana citokinska oluja, ozbiljne upale pluća i tako dalje. Deca predškolskog i ranoškolskog uzrasta su zaista prolazili kroz tu infekciju, COVID infekciju. Mislim da možda ne bi ni dolazili kod lekara ili bi došli na neki ambulantni pregled da nije epidemije.
Da. Očigledno da u korenu cele ove priče stoji ovo je sad novinarsko pitanje, nije stručno, niti to pokušavam. Imunitet, jel? Imunitet je važna reč za celu ovu priču. O tome ćemo razgovarati u nastavku. Ja vas nisam pozvala. Javite se ako imate pitanja, ako imate dileme. Recimo jedna od dilema o kojima će doktorka govoriti su porodice više generacijske, ne žive uvek u porodicama samo deca i roditelji, nego žive i bake i deke i rođaci koji možda imaju više godina, a i tu ima nekih iznenađenja sa onima sa srećnim krajem. O tome će nam također doktor govoriti. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Aleksandar Petrović i ovoga puta ne znam šta mu je, samo se bavi dobrim tatama. Možda će naći neku dobru mamu koja je, ili se podrazumeva da su mame dobre prema deci.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Čuo sam hiljade priča o tebi, ali sam čuo i nežne šapate u mrkloj noći kada kažeš da si srećan i da nikad nisam sam.
Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love.
Loren Tomlin je majka dve devojčice. Ali, za našu priču je bitna još jedna činjenica. Loren je i supruga Krisa Tomlina, američkog muzičara, čija karijera ni izbliza ne bi bila tako uspešna kakva jeste, da Loren ponekad ne umeša svoje prste u ustaljene tokove show biznisa.
You're a good, good father. It's who you are.
Mnogi su tragali za odgovorima uzduž i popreko, ali znam da odgovore možeš samo ti da daš, jer samo ti znaš šta mi je potrebno i pre nego što izustim i reč. Godine 2015. Loren je, prolazeći pored lokalne crkve u Teksasu, čula pesmu koja joj se neobično dopala i, dotrčavši kući, otpevala je Krisu. Ispostavilo se da je Kris oduševljen pesmom, iskoristio svoje veze i poznanstva, otkrio ko je autor i, budući da ga poznaje, nazvao ga da mu čestita na odlično obavljenom poslu. Sve se završilo tako što je Loren ubedila Krisa da pesmu Good Good Father snimi i da je posvete njihovim devojčicama. Tako je i bilo, a čak i Pat Barrett, autor pesme, otpevao prateće vokale. Ipak, priči ovde nije kraj. Krisu sve ovo nije bilo dovoljno. Imao je utisak da nije dovoljno učinio za svoju, pa i svu drugu decu, i ova pesma izrodila knjigu pod istim naslovom, da bi Ashlyn i Madison imale šta da čitaju pred spavanje. Ti si najbolji otac. Eto, to si ti.
U 13.21 nam se neko javlja. Hvala, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Uroše, pozdrav za sve slušalce i za vas.
Hvala, Uroše, izvolite, imate pitanje, jel?
Jeste, dva, za doktorku.
Oliveru da... Ostojić, da, evo, ne znam, ste čuli.
Da, izvinjavam se, nisam upatio.
Nema veze, doktorka, zato i ja ponavljam, doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac dečje pulmologije, klinike za dečju pulmologiju bolnice dr. Dragiša Mišović. Izvolite, Uroš.
Da, kažem da je dva pitanja. Prvo, više bi, hajde, i da najavim odgovor, trebalo da smiri nekako ovaj sujetu našu. Konkretno za tu decu koja i obole od COVID-a, na početku su nam govorili da, nažalost, smrtni slučajevi budu uglavnom uzrokovani zbog toga što neko već ima udružene bolesti. Pa me interesuje da li i ta deca imaju težu kliničku sliku zbog toga što po genetici ili po rođenju imaju neku drugu bolest, a to je možda nepristojno reći ili objasniti, jer ima i deca sa dijabetesom i drugim vidim oboljenja. Znači, da li to, siguran sam da uzrokuje, ali da li su sretali sa takvom decom, da li su imali takvi slučajeva, dođe deca, ima COVID, ali ima još neku oboljenje. A drugo je, ja imam dete koje je prešlo tog uzrasta i baš juče krenulo taj prvi dan i mi smo naravno kao roditelji došli sa maskama, distancijama, ono su nam rekli ne moraju deca kad ulaze unutra, ne moraju da nose maske. A opet još jednom da čujem, to sam bezbrojno puta do sada, koliko ima smisla kod te dete da imaju, odnosno da nemaju maske.
Uroše, hvala vam na poverenju i hvala vam što ste očigledno vrlo zainteresovani otac. Izgleda da moj kolega Aleksandar Petrović dobre priče očevima pravi, pa ste se i vi takvom poveli. Hvala još jednom. Javite se kad god imate pitanje. Evo sad će doktorka da vam odgovori.
Poštovanje, Uroše, prvo pitanje, odgovor na prvo pitanje jeste da smo mi imali puno COVID pozitivne dece sa hroničnim pridruženim bolestima i to jako ozbiljnim bolestima, od dijabetesa, od neuroloških poremećaja, od dece koja su imala hemato-onkološka oboljenja, znači teška deca u dobrim imunodeficijencijama, i moram vam reći da su sva ta deca jako dobro odreagovala na datu terapiju. Naravno, prema njima smo bili veoma oprezni i kompletnu dijagnostiku sprovodili i kompletan tretman i bili su u bolnici na observaciji, bez obzira ako su bili u dobrom opštem stanju, observirali smo i uradili negativne testove, odnosno njihove PCR testove koji su bili negativni, i tek nakon toga su odlazili u svoje ustanove gde su lečeni prethodno ili kući. I eto, moram reći da su stvarno svi dobro odreagovali, bez obzira što spadaju u tu kategoriju rizičnu, i dijabetičari i maligni bolesnici i nefrološki pacijenti, znači svi su oni zaista neko uz više, neko uz manje medicinskog tretmana dobro prošli. To je prvo pitanje, a drugo pitanje je za vaše dete koje je sada u predškolskoj ustanovi. Pa ja moram da savjetujem da se svi pridržavamo mera koje su preporučene. A to je već da ne ponavljamo nošenje maske, distanca, dezinfekcija ruku i tako dalje. Ali koliko čujem, tako je, različiti su od vrtića do vrtića, od škole do škole, i učiteljice su i vaspitačice su dale sebi da malo modifikuju ta pravila. Tako da ne možete vi dete od 5 godina ostaviti ceo dan sa maskom, to je sigurno. One će se truditi koliko je moguće da im smanjuju kontakt, koliko je moguće, i vaspitačice same, one moraju nositi maske, to bez daljnjeg na njihovom radnom mestu, ali decu će sigurno modifikovati na neki način, ali polako, prvi dan je tek, pa vidjet ćemo šta će nam se dešavati u budućnosti.
Ako roditelji rade od kuće, a imaju malu decu, kakav je tu vaš savjet u vezi sa odlaskom u vrtić?
Pa evo, pre jedno mjesec i po dana, kad je bio drugi talas, odnosno pik drugog talasa, onaj najintenzivniji, ja sam u jednoj emisiji rekla da zaista da imam dete koje je uzrasta predškolskog i dete za vrtić, da ga ne bi vodila u tom trenutku u vrtić. To nije znači da ga ne bi vodila uopšte, nego prosto što je tu bio jedan veliki nalet epidemijski, gde je stvarno trebalo skloniti i najmlađe i najstarije i najbolesnije u kuće i ne dozvoljavati njima da izlaze i da dobiju tu infekciju. Sada bi bilo bi dobro, eto sad i dalje ide taj savjet, ako je moguće da roditelji koji rade od kuće, koji nemaju obaveze na poslu svakodnevne, da malo tu decu i dalje ostave koliko je moguće, kažem, kod kuće, da bi roditelji koji rade, koji moraju da idu na posao, ko nema ko da im čuva decu, da bi mogli da pošalju dete u vrtić sigurnije, odnosno da budu što manje grupe, da bi vaspitačice mogle da se posvete toj deci u smislu tih distanci, dezinfekcije, ruku i tako dalje. Tako da eto, i dalje stoji savjet, ako je moguće da se vrtići što manje posećuju.
Ne možemo onu priču o nedostajati. Odnosno, vratit ćemo je, pa razmislite o njoj. Evo, još malo nedostajati u našoj emisiji, a i dalje vas čekamo. 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Nedostajati. Valjda znaš šta je to? Ne, reče Veverica. A nedostajati je nešto što osjećaš kad nečeg nema. A šta onda osjećaš? E pa, o tome se i radi. Pa onda ćemo jedno drugom nedostajati, reče Veverica tužno. Ne, reče Mrav, jer možemo jedno drugo i zaboraviti. Zaboraviti? Tebe, jauknu Veverica. De, reče Mrav. Ne jauči tako glasno. Veverica položi glavu u šake. A ja tebe nikad neću zaboraviti, reče ona blago. Eto sad, reče Mrav, to tek treba da vidimo. Zdravo! I vrlo naglo izađe kroz vrata i spusti se niz stablo bukle.
A i oni su takvi isti kao Veverice i kao neki ptice, njuškaju se, trče jedni za drugima. I ono što je najzanimljivije, ja stanujem iznad vrtića. Divne su stvari. Ali toliko viču. Toliko sad ovo kad je otvoreno sve, a vaspitačice ih uglavnom izvode napolje, da bi što više bili napolju. Oni toliko imaju potrebu da viču, a vikanje, i to glasno otvore usta i viču i trče jedni za drugima. Dakle, treba učiti decu da ne viču i ne treba vikati na decu, da se bolje širi koronavirus kroz vikanje. Ja?
Da, kroz prevanje, vikanje, tako
dalje. Prvi uslov, nemoj da vičeš.
Tako
je. Zbog korone.
Pa i zbog svega ostalog.
A, doktorka, kažu da je pevanje vrlo opasno.
Pa, svarno.
Mimo horova, jel?
Da, mimo horova, molila bih. Pa pevanje izgleda u ovim noćnim klubovima i restoranima, kafanama i tako dalje, uz tu kolektivnu zabavu izgleda bilo najopasnije. U nekom trenutku bilo je puno mladih ljudi koji su relaksacijom mera posle prvog talasa krenuli da izlaze. I onda je veliki broj te omladine se zarazio na takvim mestima gde su pevali, grlili, se igrali i tako dalje. Ali mora i to šta da radim.
Da. Da se vratimo deci i mogućnosti, odnosno nemogućnosti. Na mnogim, evo imamo ovdje pred sobom neki pre nekoliko dana BBC-ev tekst gde se navodi informacija, sa jednim delom se vi ne slažete, oni imaju u istraživanjima da su crna deca gojazna i male bebe u većem riziku od bolesti. Kažem crna deca, to mi nekako zvuče, ali tako je prevedeno. Dakle, druge boje kože. Tako. Deca druge boje kože. Da li su gojazna deca? Mi imamo vrlo često, možete vidjeti na ulici, izgleda da se povećava broj gojazne djece. Jesu li ona kao i gojazni odrasli za koje se govori da su u većem riziku? Jesu li gojazna djeca u većem riziku od bolesti?
Pa evo da krenemo od beba, ono što smo pričali i što je naše iskustvo od početka marta, da su bebe, sad govorim i o toj bebama i o mlađoj deci, znači deca do 3 godine bila zaista ili asimptomatska ili sa lakom kliničkom slikom, zaražavana u porodici, ali to je sve prolazilo kod njih vrlo lagano. Onda se tu ne slažem da su deca da su te bebe u većem riziku, bar nemamo mi takvo iskustvo, tako je. Sa gojaznom decom imamo zaista jako puno gojazne dece. U našoj bolnici mi se najviše bavimo plućnim bolestima, a tu je ogroman procenat i dece koja su astmatičari, alergičari i tako dalje. I oni su zaista gojazni i gojazna deca imaju teže astmatske napade i duže vreme lečenja i težu kliničku sliku i tako dalje. I to je poznato. Zašto su oni gojazni? Da li zbog njihove osnovne bolesti astme koja ih sprečava u nekim fizičkim aktivnostima, jer oni svi imaju vrlo često i poremećene plućne funkcije, nedostatak daha i tako dalje. Da li oni nemaju fizičku aktivnost zbog svoje osnovne bolesti ili su oni primarno gojazni pa njihova astma je teža klinička slika, to je sad ne znamo šta je starije, ali ima zaista dosta gojazne dece. U ovom talasu pacijenti koje smo ozbiljnije tretirali, koji su imali ozbiljniju kliničku sliku, jedan izvestan procenat, značajan procenat je bio i gojazne dece.
Da, ja se toliko sam se zaslušala da sve čekam, dođete još nešto reći. Zašto ispostavilo se, bar ono što pratim, da nisu samo pluća ta na koje navali koronavirus? Čujemo i druge stvari, i stomak, i mozak, i mnogi drugi delovi tela, ali zašto su pluća udarna? Zato što je to nešto što se prenosi, što je takav tip virusa, je to suštine?
Pa to je u osnovi respiratorni virus, prenosi kapljičnom infekcijom, kao i svi respiratorni virusi koji se prenose kapljičnom infekcijom, prvo mesto gde oni kreću da rade jesu taj respiratorni sistem, odnosno pluća. Kod dece, čuli ste to više puta verovatno i pričaju mnogi naši stručnjaci i svetski i tako dalje, zbog smanjenog broja izvesnih receptora u plućima, deca imaju, ređe imaju upale pluće, iako imaju lakši oblik u odnosu na odrasle. A COVID infekcija je multisistemska infekcija, mi smo to videli sada kod dece ove naše starije koja su bile ozbiljniji pacijenti, kažem i prevedeni u tercijarnu pedijatrijske ustanove kao ozbiljni pacijenti. To je bila takozvana, čuli smo i više puta, ja mislim, poslednjih meseci, takozvana citokinska oluja. Ona zahvata ceo organizam, tu stradaju pluća, jetra, bubrezi, krv, odnosno dolazi do te koagulacije, poremećaja koagulacije krvi. Tako da zaista je multisistemska bolest. Kad krene citokinska oluja, onda su svi organi tu zahvaćeni.
Rekli ste na početku da ste mnogo toga naučili od početka, od pojave prvih bolesnika do danas. Ali imate i iznenađenja. Pominjali ste mi grupu naših starih, ne, to nisu naši, ne, jesu naši stari sugrađani, koji su u divnim godinama, dubokim godinama. O čemu se radi?
Pa evo, to što kažemo, naučili smo mnogo o virusu, mislim, kako ništa nismo znali, svaka informacija nam je bila zlatna. Naučili smo kako izgleda klinička slika. Mislim, ja sad pričam u ovom trenutku o deci. Znači, naučili smo da kako se prenosi, kakva je klinička slika, mogu da budu i ozbiljniji pacijenti. Na sreću, svi su prošli kroz terapiju jako dobro i nismo imali smrtnih slučajeva. Tako da tu mogu da kažem da sad već možemo mi da prepoznamo, nadam se, da ćemo uspjeti da prepoznamo uz epidemiološku potporu i COVID infekciju. A da je koronavirus nepoznat nama je još uvek onako diskutabilan, koga zahvata, kako i kada. To je interesantno, u našoj bolnici je lečeno ne znam koji broj, 10-15 pacijenata je bilo koji su došli iz staračkog doma. Njihov prosjek godine je bio preko 85 i oni su nekako svi dobro pošli bez nekih komplikacija. Tako da je ono što kažu, napada starije hronične pacijente, kardiološke,
došli,
gojazne.
Došli, otišli,
završili svoju bolest i ne znam sad naravno što se dešavalo posle sa njima, ali u svakom slučaju su izašli iz bolnice.
Možemo mi onda da zaključimo nešto, da se vratimo na taj, evo da čujemo, da nam ne promakne, da vidimo kako se završava nedostajati. Možda će to kao neka velika metafora na to nedostajanje dece jedne drugima tokom školskog raspusta moći i nas nečemu da nauči. Pa se vraćamo da pred krajem emisije govorimo kako da gradimo imunitet i da uvedemo i neki praktični savjet.
Mrave, nedostaješ mi. Klasin se odbijao o grane drveća. To još ne može, reče mrav. Još nisam ni otišao. A ipak već je tako, doviknula je veverica. Pa, sačekaj još malo. Veverica uzdahne i odluči da čeka. Ali mravio je sve više nedostajao. Povremeno je mislila na žirovu kašu ili na kukčev rođendan još te večeri, ali mravio je opet nedostajao. Popodne nije više izdržala i izašla je napolje. Ali nije napravila ni tri koraka, a već je srela mrava. Bio je umoran, sav u znoju, ali zadovoljan. Tačno je, reče mrav. I ti meni nedostaješ. I nisam te zaboravio. Eto, vidiš, reče veverica. Da, reče mrav. Prebacili su jedno drugom ruku preko ramena i otišli na reku da gledaju oce i talasa.
I oni su se evo zagrlili, šta da vam kažem. O tome nećemo da pričamo, prepustit ćemo lokalnim celinama da vidimo šta će i kako će biti. Nije preporučljivo, ali dakle, da li je imunitet ta ključna reč kada je u pitanju ne razboljevanje od koronavirusa?
Da, verovatno da jeste, ali tu imamo mi mnogo nepoznanica. Šta znači uopšte imunitet? Ne umemo mi da odgovorimo šta znači imunitet, da ko je prijemčiviji za virusne infekcije, pa samim tim za koronavirus. Postoje mnoge teorije, rekli smo već o tim receptorima u plućima, postoje sad. To zaista ne umem da kažem da li je to ključna reč, a da li postoji imunitet posle korone, i to ćemo videti. Negde oko 33 dece smo, ja mislim, do 40, ako ne znam tačno broj, koliko smo mi istestirali dece koja su primljena u našu bolnicu kao PCR pozitivna, koja su imali ona antitela IgM i IgG antitela, i posle dve nedelje kad smo ih testirali da ih otpuštamo kući kao PCR negativne, znači izlečenu decu bez koronavirusa, testirali smo i njihova antitela i negde oko 50% dece koje smo testirali su imali ta IgG antitela koja govore da oni sad imaju nekakav imunitet za koronavirus. naša ideja je bila da pozovemo svu tu decu za neko vreme, da proverimo taj njihov, da vidimo šta se dešava, da li i dalje imaju ta antitela koji ih štite, ali to nije jedini mehanizam.
Kažete da oblevaju i oni koji su već preležali jednom, to se pojavljuje?
Pa tu se pojavljuju kao sporadični slučajevi, vidjet ćemo da li će to biti pravilo ili ne, to se opisuje jedan, dva slučaja, pojavljuju se sada.
Da, postoji neki poseban režim, ne režim, nego na nekom malo drugačiji način, kada je hrana u pitanju, da malo obratimo pažnju sad u ovoj jesen nam je i to je možda dobar izvor svega i svačega, kad pijace su pune onoga o čemu obično govorimo treba jesti. Jel, ovo je dobar trenutak za polazak u školu, valjda je to tako namješteno.
Pa to je univerzalan savet, znate kako ono, puno tečnosti, sveže voće, povrće, to vam je univerzalan savet bez obzira na epidemiju. Ne znam koliko to baš će uticati na porast broja obolelih i na prenos infekcije. Jer ima veze
ishrana, osim kad nije reč o slatkišima i ono, svemu onome što može da...
Ali kod dece, naravno, i kod odraslih, kod dece je to jedan od bitnih faktora njihovog razvoja i njihovog zdravlja, zato što je za njihov razvoj i uopšte celokupnog sistema bitni su ti neki vitamini kojih imamo u svežem voću i povrću, i kažem, to je univerzalan savet. To
a treba
sad
dodatne vitamine?
Pa evo, mi savjetujemo kao i svaku, pred svaki polazak u školu i vrtiće i pred svaku jesen, jer sad se očekuje velika grupa respiratornih virusa koja će da uđe i u školu i u vrtiće, to je sigurno ništa, to nije različito u odnosu na prethodne godine. Mi savjetujemo, ima tu puno imunopreparata koje savjetujemo, koje su stvarno pokazale se kao dobri, ti imunoglukani, preparati koji su nam se pokazali da, pa to su beta-glukanski lanci, to su isto prirodni preparati, prave se od bukovača, ne znam, tamo imaju oni koje kakve tu špecije koje prave, uglavnom prirodni preparati, i pokazalo se to zaista i kad smo pravili neke male studije i tako dalje, da upotrebom, da se smanjuje, bitno se smanjuje broj respiratornih infekcija, broj izostanaka iz škole, iz vrtića, i smanjuje se težina kliničke slike, odnosno smanjuje se broj dana bolesti deteta, tako da ja to uvek savjetujem i većina nas pedijatra savjetuje roditeljima da krenu pred polazak u vrtić i škole, par nedelja pre toga da krenu sa tim nekim dodatnim suplementima u stvari, i mislim da je to dosta dobra stvar. Kažem, pokazalo se kroz praksu da su ta deca manje bolesna.
I su naučila napokon deca da je pre i posle jela treba ruke prati. Nadamo se da jesu. Deca jesu, ali ne znam da su i odrasli.
Pa ja mislim da je benefit ove epidemije i svih ovih mera da smo malo naučili taj higijensko-dijetetski režim da sprovodimo. Da, možda nije loše puštati Čikajovinu pesmicu u raspustu u odmorima školskim.
A šta je sa, doktorka, šta je sa našim najstarijima u porodicama, sa bakama, dekama koje jedva čekaju, ponekad idu da podučavaju decu jer su roditelji na poslu, uče se njima, na primjer, francuski ili matematiku, ili hoće li to i dalje moći da rade, neće, da čekaju male iz vrtića, ti servisi interni su da, jako
da, baka važni. Servis, pa to da. Nam je najbitnija stavka u roditeljstvu, servis i baka deka.
Baba i dede malo više vitamina.
Više vitamina, a isto one preporuke. Mislim, to je nemoguće da oni ne učestvuju u odrastanju i obrazovanju i vaspitavanju svojih unučića. To možemo samo da maštamo da će tako da se desi, ali uz, opet, ova priča od početka, uz preporuke i uz pridržavanje mera, znači distanca, dezinfekcija, maska, sigurno da će se družiti sa svojim unučićima. I sve zavisi, naravno, kuda će ići ova epidemija, kako će se dešavati, ako se porast broja obolelih, porast broja zaraženih, ako bude, pa naravno da će onda opet morati malo da se distanciraju i da odu u onu njihovu izolaciju.
U fizičku.
Jeste, to je sad, mislim, stvarno pitanje, sve je to od dana do dana, od mjeseca do mjeseca, ne znamo kako će da se razvija. Za sada je dobro.
Da ta fizička distanca, ta nedostajanje nekog može da uzdrma i ceo imunni sistem, pa da nam bude lošije nego da nekog sretnemo, je li tako?
Yes.
Hoćemo sačekati da... Ja vam, doktorka, želim da mi dođete ponovo, da, što će značiti da nemate posla, da pričamo o nekim drugim stvarima. Nisam vas pitala za alergije, možemo kratko, i o tome je dosta bilo reči, ali ova ambrozija je onako baš u punom zamahu. Kakva je razlika između jednog i drugog?
Pa evo, sad je to za roditelje, kažem, ja se pričam sa aspekta pedijatra, zaista jedan veliki problem, jer pored korone stiže ambrozija, odnosno već je u punom zamahu. Imamo jako puno dece alergične na polene i na ambroziju, između ostalog. Kako prepoznati, a stižu i virusne respiratorne infekcije. Kako ih prepoznati, to je sad enigma za roditelje. I bit će tu verovatno nešto učestalijih poseta lekarima ili poziva lekarima da se nekada iz straha, nekad iz nemogućnosti da reše tu slučaj svoj. Pa ono što je kod alergije na ambroziju, alergije na polene, jeste karakteristično curenje nosa, kijanje bez temperature, svrab očiju, i ono što znamo, to je da iz prethodno znanja, iz prethodnih godina znamo da deca koja su alergična i uopšte pacijenti koji su alergični na ambroziju, to kreće početkom avgusta i negde sredinom, krajem septembra se završava, treba koristiti onu preporučenu terapiju svakodnevno, i to je to.
Nek su živi i zdravi. Nismo mogli da verujemo, ćemo se obradovati alergijama, kao što se svoje vremeno smo se uglavnom svi obradovali kad smo čuli da je zemlja tresta, a da nisu avioni koji nas bombardaju. Hvala vam, doktorka, sve vam, najbolje vama i vašim pacijentima. Doktorka Olivera Ostojić, dečji pulmolog i rukovodilac dečje klinike za pulmologiju bolnice dr. Dragiša Mišović. Ja vas ostavljam sa pričom Petre i Ljubinke Lazović, njihovom divnom porodičnom pričom, koliko može od ljudi koji su 60 godina proveli u braku da se nauči. Čućete u ovom izdanju porodične priče. Dakle, pozdravljamo vas, velika ekipa, da se ne odjavljujem. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Ja sam bio zreo od 20 godina. Zreo kao stari čovjek. Kao zreo čovjek nekad dalje. Prvo sećam kad imao za zloću u Rovcu. U drugi četvrti rat. Imao za 3,5 godine. Kako je gledalo strašno. Otišao na vežu i nije se vratio. Pa posle bio u Rovcu do 45. došao. Ja sam bio, ne završio prvi razred. Bila majka sa troje dece, ostala sama do vreme rata. Brat, sestra i ja, dva brata i sestra. Svi su bili mali. Izdržala to do vreme rata. Mami je poginuo otac kad se vratio do 14. godine. Poginuo na frontu. Prvo svetsko ratu. A majka mu na 17. godine, ostala sa babom. Nije četvoro, peto dece. Četiri čerke ima moj djeda, taj mamin otac. I baba je školovala sve. Moja mama bi letiš meni, ja sam imao kraj. Žena. U to vreme.
Onda se nije išao u školu.
Ja se nije išao, a ona je išao u školu. Školovala na školu. Pa lepo smo se mi slagali, svi. Hvala Bogu. Sestra mi se rodila, najmlađa Lela, 47. godine.
Posle rata.
Posle rata. Ja sam bio samo sa mamom kad se sestra rodila. A i zove babu neku peruniku. I u tome se mama porodi u kući. Na zemlju pade djete. Pa ti vidi kako je bilo to vreme. Ja se sestra kao mama kad i zove peruniku, da se sja vrlo djete pa zove. A sveća se još kada je majka spremala da rani tu sestru mi, pa kurz za vlašna prvi kao ran djete samo, pa ja, ono lepo, ja vidim da se ostane mene malo da i ja tako kažem. Ide neka djevojčica, ona je bila od 18 godina. 18 godina. Idem ja za njom, ali korača kao u pićak. A ja sam mislim da to bi za mene bilo dobro. I kad se vrati peške, znam se sišla peške, sišla, znam se kuće. Vidio da je ona predana, pita jednu djelog koja je ovo, malo mi priča. I ja sam to toliko i nađem u vranice na igranci. S nekim dečkom odgovara, kako ću ja sad da pričam? Evo, bilazi, ne vre ništa, da pričam direkt. Znaš da dečko čini, samo kao 22 reči. Kaže, dobro. Vidjeli, kad ćemo se nađemo, kaže, u petak, dogovorim. Jedna na Lašaru, u njenu se odio skup, i tu smo bili, e posle Lašar bio 7. jula u Tarku. I s Lašara uveče, kada je uvete sumrak, otac je sanjen i okrem leze i kidaj. Česak za brak, ali sretno brak. Nikad nismo imali problema, ja sam zavljen to i prezadovljen. Dečić i mamo, 4 unuče, 4 pravunuče, sin, znaja, zet, čerka, sve nam je baš unuče. Pa
on je učio i dobro, je završio vojnu gimnaziju, pa vojnu akademiju, pa bio najbolji, dobio je onda 2 pištolja i dobio na 2 cata kad je bila promocija. Ćerka nam je ovdje učila, udala se u selo, u Prislonicu i tamo živi i ona lepo živi.
60 godina.
60
uteramo. Bolo lepo. Želi si ima da me brašo mi imali.
Nešto treba da se uradi i ja kažem Petra da kažem kako ćemo. A on kaže ja sad o tom tako razmišljam. Znači, baš nešto zajedno. Pa šta da se sjećam? Išla sam u školu, nije mi ta, odlična sam đak bila. Ali tata nije mogao, kaže, da me školuje dalje, ostavio me u selu, kućili, radili, nosila, prosirala ciglu i u rodu i ovdje sam prosirala ciglu kad sam došla za kuću. Radilo se mnogo. Ručno smo pravili ciglu, pravilo se na kalupu. Nije to bilo da se kupi sad blokovi i sve gotovo.
Nego
pravili ručno, pa
se peče to.
Peče se.
Pa se peče, pa se zida kuća.
Pa se zida kuća. Za 5 dana sam ja prostrla 15.000 cigle. Za 5 dana za ovu kuću.
Ja napravio blato.
A Petar napravio blato, kopali, ogrpali, zarabila sam. On je radio u preduzeću. A ja sam ostala vođa sa mamom Pekrovom. Ja sam sve krov radila, 5-6 stoke uštali, narediš pa ideš na kopanje, pa ceo dan skopaš, pa doješ kući umoran, pa sutredan opet ideš, moraš da zaradiš i plastioca i obrtioca i kopača i kosača i sve. Sve se ručno radila.
Sama morala skala.
Sama sam morala i pevala. A kad smo dobili traktor, kad smo kupili, onda je bilo, joj, više nema da vodim krave, nema više da ranim krave, da pojim, da vatam, nemaš ništa mirno, posle je počeo život. Prela, plela, prepredala, sve se radilo, pletu se čarape, džemperi, poluveri, sve se to na ruke radilo. Prošle sam godine prela. Učešljala rukama i da bi slela čarape da mi bidu lepe, meke i tvrde. A ovo kad kupiš sad što mašine rade, obuješ 3 puta pukne čarapa. Pa sad ne mogu da bi ostarila. Ja 78 teram. E pa šljive mogu još da kupim. E poslije kad su se kola kupila, ja sam već izašla u godine bila. Petar je išao sa Snežom na igru. Sa čerkom, vozio čerku na igru. Nekad ode mi, ali ređe.
Svaku igranje vodio sa kola. Ja sam vodio kola, svaku igranje sam bio mlad. Svake igranje vodio sa kola. To mi je bilo obavezno. Jer sam volio to.
A poslije kad su počeli...
Bio zadnja život, puno mi srce bilo i zato sam igrao.
Puno, poslije je počelo ovako. Ti platiš da povedeš kolo. Ono, u sali, u domu, u Vrčanima 10 kola oni su poveli. I posle nema više ni igranki, ni kola, kad ne znaju za red, ni ti za kakvi običaj. Zna se, ko plati, taj vodi kolo, a ti igra i u kolo poveći.
84 džaka bilo što je šutalo u mojoj školi. 22 u mom razredu. A sad je zatvorena se škola, pa ti vidi došli.
E, gotovo, kaže, nema.
E, sad vidi gdje smo došli. Mi nijemo škije popi kao po 7 dana. Nema, 7 dana nijemo škije popi kao.
Pijemo ja i on kapu.
Evo ja, ne,
kad se god pije, ali,
jel, mi, ali
nema
ne,
neko da dole.
Neko ne dole, to je ovak. Bilo komišanje.
Komišanja bila, tu su bile i šale. Pa ko numija se šali, on se drne, naljuti. No, oni koji su voljeli malo da bacaju kukuruz, da sa ovrškima se gađaju, ali kad njega neko potrebi, on ukne da bi se svanio.
Bilo veselo, pevalo se.
Varila se vruća rakija, pije se, posluži se voća i malo, uvek rodilo, stigne grožđe, stigne, to je šta, sušene šljive stignu, uveš služimo se.
Svadba. Svadba.
Naša svadba.
E, dječije
svadbe.
Sa karucima smo išli, nije bilo kola, peše pari karuca. S konjima smo išli na venčanje.
10 tona kola. Išli čeze i...
I karuce.
I karuce. E, to je fijake. To je fijake. I čeze. Sašila se venčanica.
Šila se.
Plicirana suknja i gornji deo. I baletanku. Pravilo se to, odkupiš to odu, pa ostaviš od poceka, ono, otpad i onaj...
Kuvaš sapun.
I kuvaš sapun. Nije imalo praška. Pa kuvaš ceđ, pa to se provri voda, pa staviš pepo. Pa onda presečeš i on vri. I presečeš hladnom vodom i smakneš da se to slegne. I kad se to slegne, to ocediš i popariš košulje... Da bidu bele, da se opere. Nimalo ni sapuna. Ja sam, kad sam htjela da se porodim i počeli mi bolovi, ja odnesem na perilo da operem i počnu mi sve veći bolovi, sam milovana kad sam htjela da rodim i ja ostavim dolje sve, onaj veš na perilu. Nismo imali vode ni u kući ni nigde, nego smo čak nosili otud kilometar kući vode. I odem dole na perilo naše i da operem i zamučim se i vratim se kući i zovnemo Milana komšiju sa čezom, odvozio me 15 kilometara da se porodim. I stigla sam, tamo sam se porodio. A 3 dana pred porođaj izbacivam na vrh koca 10 metara izbacivam snopove.
Čeno, gdje nakon ima?
Ma nije, snopove vođe bili, dženuli smo pšenicu. Snopovi veliki, izbacivala sam 10 metara uvis snopove da se sađene stog, petar džena, ja bacam. I to veliki pravljeni snopovi. I sad mi kaže nešto, niko ništa ne radi, čim ostane trudno, ode na bolovanje i mora biti i djeca nežna i koješta. Daj mu otpora, daj mu rada. Rad drži čoveka. U 88. godini držimo i kravu, i ovce, i svinje, i kokoške, i ranimo pilad, i sve radimo. I sirim. Kad, samo za men, za nas dvoje, za sina i njegovu porodicu. Nama ne treba više, iznosimo čak na brdo.
Ajde.
Mleko po 20 kila iznesem sad na brdo, kad muzem kravu. Sad je se otelila, ali kad muzem...